această săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Din 1990 încoace, marea parte a politicienilor pretind că se adresează în tot ce spun omului simplu. Dacă ar renunța la această lozincă, se pare că mulți dintre ei nu ar mai ști cui să se adreseze. Doar că cetățeanul simplu devine între timp un om complicat, asta ar trebui să dea de gând celor din vârful puterii. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Tarifele majorate pentru energia electrică și gazele naturale au intrat în vigoare. Decizia de scumpire a kilowattului cu 30-36% și a metrului cub de gaze cu 15% a fost luată cu 2 săptămâni în urmă de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, dar abia vineri a fost publicată în Monitorul Oficial, intrând în vigoare. Tarifele au fost majorate pentru a le ajusta la cursul de schimb după deprecierea leului. Noul premier Valeriu Streleț a declarat vineri seara că ANRE trebuie să micșoreze tariful pentru gaze după ce furnizorul rus Gazprom a anunțat în aceeași zi că prețul de livrare scade. Portalul Mold Street semnalează că omul de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Shor, este lovit de ultima rundă de sancțiuni americane impuse Rusiei din cauza crizei ucrainene. Pe o listă a celor vizați de sancțiuni financiare sectoriale, care a fost extinsă de Statele Unite la 30 iulie, figurează o subsidiară a băncii ruse Vneshekonom Bank, compania Web Capital, care a preluat 24,9% din acțiunile băncii de economii în aprilie 2014. Ilan Shor a spus atunci că reprezintă interesele acestui investitor rus, care l-a sprijinit ulterior să devină președinte al BEM. Actualmente, Shor este unul din principalii suspecți cercetați de procurorii anticorupție în dosarele devalizării băncilor moldovene. Moscova a amenințat cu acțiuni de răspuns împotriva deciziei Statelor Unite să extindă sancțiunile antiruse cauzate de anexarea Crimeei și sprijinirea separatiștilor din Donbas de către Rusia. Într-un comunicat difuzat vineri seara de Ministerul Rus de Externe, se spune că asemenea acțiuni provocatoare nu doar distrug relațiile americano-ruse, dar afectează colaborarea la rezolvarea problemelor globale, am citat. Asta nu va rămâne fără răspuns din partea noastră, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. La 30 iulie, Statele Unite au inclus încă 15 firme și 11 indivizi pe lista de bază a sancționaților, inclusiv producătorii de arme ruși Kalashnikov și Izmash, extinzând și o listă a sancțiunilor sectoriale financiare. Agențiile de știri relatează că cel puțin 8 civili au fost uciși în loviturile aeriene ale Turciei, țintind în bazele de antrenament ale Partidului Muncitoresc din Kurdistan, în nordul Irakului. Agenția Firat, afiliată militanților curzi, a difuzat fotografii cu oameni despre care spune că au fost uciși în raiduri nocturne în munții Kandil. Aceste relatări nu au fost comentate deocamdată de Turcia, care a început săptămâna trecută atât raidurile împotriva militanților curzi din nordul Irakului, cât și operațiuni militare împotriva organizației Statul Islamic din Siria. Și postul nostru de radio a dat astăzi startul campaniei Aici Radio Europa Liberă, în care jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc timp de o lună prin Republica Moldova, din localitate în localitate, organizând întâlniri cu publicul și felurite dezbateri pe teme actuale. Prima destinație este satul Sărata Galbenă din raionul Hâncești. Un cort al Europei Libere a fost instalat azi în apropierea primăriei, unde localnicii sunt invitați pentru a discuta cu echipa noastră. La ora 17 va avea loc un târg de lucrări de artizanat făcute de copiii Centrului Comunitar de Asistență Viitorul. Târgul va fi deschis la stadionul central din sat. Tot acolo, la 18:30, va începe dezbaterea Fii gospodar în localitatea ta, moderată de directoarea Serviciului Moldova al Europei Libere, Oana Serafim, și directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Caravana Aici Radio Europa Liberă o să continue duminică la Sculeni, în raionul Ungheni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Proaspătul premier Valeriu Streleț a declarat că Moldova este într-o profundă criză economică, politică, socială și morală generată de fraudele din sectorul financiar-bancar, corupție, lipsa unor repere de dezvoltare și ineficiența instituțiilor publice. Iar în Moldova profundă, tot mai multă lume cere politicienilor de la Chișinău să facă țara mai atractivă pentru investițiile străine, aplecându-se asupra corupției, sprijinind drepturile omului, oferind mai multă libertate și părăsindu-și fotoliile în liniște oprește atunci când interesele lor nu se mai intersectează cu interesul omului simplu. Sunt și gândurile unei profesoare cu un stagiu de 35 de ani din satul Tocuz, raionul Căușeni. Elena Daranuța este și consilier local la al treilea mandat.
Spunea un om de la noi din sat că dacă aș avea puterea în mâna mea, pun mâna pe un băț și îi alung pe toți de acolo, din Parlament. Nu trebuie atâția politicieni, 10 oameni care să facă legile, guvernul care să funcționeze și un șef de guvern și cui trebuie atâta politică dacă Moldova noastră n-a rămas nici cât un oraș mare?
Dar de fapt ce trăsături de caracter ar trebui să aibă un politician?
Când vorbește, atunci el trebuie să îndeplinească ceea ce zice, trebuie să stărui să facă peste putințele sale. Un politician trebuie să învețe să cedeze.
Noua guvernare sau noua coaliție majoritară, ce preocupări trebuie să aibă, ce priorități trebuie să-și propună astfel încât cetățeanul să recâștige încrederea și în instituțiile statului, dar și în cei care conduc aceste instituții.
Prioritatea trebuie să fie omul, locul de muncă. Vă spun sincer, la noi în sat, dacă oamenii ar avea de lucru, n-ar pleca. Multe femei plâng lăsându-și copiii și pleacă pentru că nu au ce să întrețină, nu au ce să muncească.
Dumneavoastră, v-ați gândit vreodată să luați calea prebegiei?
Am și luat-o odată. Am fost o vară de dacă la Moscova și am zis că mănânc pâine și sare, dar nici nu mă duc să argățesc pe cei care nu sunt nici la nivelul meu. Nu aveam ce discuta cu bătrâna care îngrijeam și cu doi copii. Copiii, mă rog, erau copii, dar bătrâna mă avea la un nivel față de ea, adică eu eram sluga ei. Celor tineri le-am lăsat o impresie de om harnic care știe să muncească, dar am stat cu lacrimi față atât cât a trebuit. Că nevoile m-au dus și pe mine. Aveam doi studenți și era greu.
Credeți că e o diferență între felul cum se câștigă banul în Federația Rusă și în spațiul Uniunii Europene?
Am foarte mulți cunoscuți, prieteni, verișori în Uniunea Europeană și muncesc cu oamenii moldovenii noștri, ingineri, au fost harnici. Totdeauna și-au știut să-și facă loc printre lume și să muncească dând dovadă de sârguință, modestie și așa mai departe. Și fiecare după educația care a primit-o și după cultura care o are, așa și-a apreciat acolo. Pentru că iată o doamnă directoare care este cu mine aici, a fost la Italia 2 ani de zile și a zis că a fost foarte înalt apreciat de stăpânii pentru că lor nu le venea să creadă că ea e directoră de școală și a venit și iarăși e directoră de școală și întreba, de ce ai venit tu aici să lucrezi? Pentru că salariul care l-am nu mi-ajunge. Asta e problema și dacă cei de sus s-ar gândi la salariile noastre, de multe ori discutăm în privința asta, au mărit salariile magistraților sărmanii, dacă nu le ajunge și nu au cu ce să trăiască, dar după părerea oamenilor, salariul trebuie mărit la medici, profesori, pentru că noi punem bazele acestui stat și ce generație educăm, dar nu suntem noi cei.
Dumneavoastră, spuneți ceea ce spun foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, că trebuie create locuri de muncă și salarii. Omul să nu mai fie silit să părăsească, să abandoneze țara lui. Dar aceste locuri de lucru, de ce atât de greu se creează?
Nu au încredere, cred că investitorii străini, să vă spun sincer, în satul Tocuz, raionul Căușani, a fost o școală auxiliară. Școala auxiliară care a fost, a rămas pustie. Am încercat de foarte multe ori, la Chișinău am bătut drumuri, am fost pe la întreprinderi care încearcă scoase ceva, pentru că pe vremea puterii sovietice în sat a fost o cusătorie și coseau aici uniforme, mă rog, și sunt femei mai ales care ar vrea să stea lângă copii acasă. Nu vă închipuiți și jalei, acum e vorba să deschidă grădinița pentru copii care n-a activat 20 de ani. Noi am avut cazuri când copilul a fost mâncat de porc în curtea casei pentru că mama nu avea unde să-l lasă și s-a dus să aducă ceva de la o vecină și a lăsat copilul în manej în fața casei și când a venit porcul să fâșia. Ni s-a dat ajutorul cerut de la Consiliul Raional Căușeni, ne-au ajutat foarte mult, 14 milioane de acum s-au investit
de lei
pentru ca să reconstruim grădinița. Acum e pe cale de a fi deschisă.
Ați amintit ceva mai devreme despre atragerea investițiilor. Investițiile locale, investițiile străine ar putea să contribuie la prosperitatea și a localității și a satului și a statului. De ce nu se grăbesc investitorii să facă aceste investiții?
Cine ar veni într-o țară care stă ca o frunză pe apă? În țara noastră avem corupție peste tot. Cineva spunea că este corupție în învățământ. Știți, așa mă fac să râd, pentru că n-am pus niciodată nicio notă pentru bani. Pentru că totdeauna m-am bucurat de copilul care învață, de copilul care citește, de copilul care vrea să studieze. Am fost împotrivă când se deschideau liceele astea ca ciupercile după ploaie. Eu am zis, mai oameni buni, la liceu trebuie să înveți copilul care are ce învăța, copilul care are capacități de a învăța. Nu toți trebuie să ducă hurta grămadă. Eu am fost întotdeauna de acord cu reformele Maia Sandu. Pentru că nu pot toți să învețe. Eu la gimnaziu îl notez cu o notă de 5, mai o să crească, o să aibă un atestat, o să fie un șofer bun, o să fie un constructor bun și mai departe. Pentru că așa și sunt moldovenii noștri. Dar să duc să fac 4 ani liceu după ce din gimnaziu a ieșit cu nota 5, unde e logica? Și de ce îl țin cei de la liceu? Pentru că lucrul ăsta nu trebuie să fie așa.
Cum vă explicați faptul că s-a înrădăcinat atât de mult totuși corupția în Republica Moldova și dacă mai sperați că poate fi stârpit acest flagel?
Nu stă legea în capul mesei. Dacă la noi ar sta legea în capul mesei, așa cum este legea în Statele Unite, așa cum este legea în Germania, în Franța. Și iată, dacă la noi ar fi legea și ăștia care cu miliardul aruncă mingea dintr-o parte în alta, păi oameni buni, ca să scoatem miliardul, facem cum a făcut Lopușneanu. Îi chemăm pe toți ăștia bogați într-o sară, nu li tăiem capitele, dar îi rugăm frumos să întoarcă miliardul de bunăvoie, toți, că toți au luat. Noi, cei de la țară, cât o să trăim, trebuie să întoarcem datoriile care le-au luat ei din toate fondurile internaționale.
Cum se dezrădăcinează corupția? Acest flagel?
Legea.
În Moldova, sistemul judecătoresc poate să fie unul independent și să nu fie sub papucul politicului. Iese justiția de sub influența politicienilor?
Trebuie să o scoatem. Noi toți împreună trebuie să cerem și sunt într totul de acord președintele de țară și nu numai eu, mulți alții cu care discutăm să fie ales de întreg poporul.
Ce ar schimba asta?
Poate oamenii și cel care va fi ales va vedea că are sprijinul poporului și ar face ca legea să fie legea. Nu e
dumneavoastră încă... credeți că s-ar putea la cârma țării să ajungă un președinte salvator al națiunii? Sau ce fel de șef de stat își doresc moldovenii? Unii spuneau că chiar ar vrea un dictator. Alții mai au rămas
unde
cu ideea că trebuie
unde ești doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarță în două cete, în smintiți și în mișei? Vorba lui Eminescu. Poate găsăm un țepeș. Unul tânăr.
Politica e monopolizată de anumite persoane?
Da, e monopolizată. Să le zic pe nume că știe toată lumea. Plohotniuc, Filat, Lupu, Ghimbu. Omul simplu de la țară stă la o răscruce de drumul și gândește încotro să o ia și pe cine să asculte.
Dar cine a dezbinat societatea și de ce s-au scindat cetățenii între cei care vor ca țara să meargă cu estul și cei care vor ca Moldova să se apropie de vest? De Uniunea Europeană.
Țara a fost dizbinată de politicieni și iată, omul simplu de la țară s-a făcut și el ca politician. Să primești că politicienii mint lumea și lumea s-a învățat și ea să minte. Și am pierdut sinceritatea moldovanului.
Și dacă ați dogenit clasa politică, ce sfaturi le dați?
Să nu uiți și ei că sunt astăzi acolo în fruntea țării și numele lor, istoria, o să le țină minte și faptele bune și cele rele. Odată trecem prin lumea asta și trebuie să lăsăm ceva în urma noastră ca să fim pomeniți ori de bine, ori vai de noi.
Vasile Bardier a predat toată viața istoria. Mai merge și astăzi la școala din satul Corjeuți, raionul Briceni. El ne-a mărturisit că niciodată nu s-a mândrit cu capacitatea de a înregistra și interpreta detaliile subtile ale tuturor situațiilor, dar înțelegând realitățile din sat și din stat, a găsit timp să explice de ce Moldova rămâne o țară săracă, având oameni harnici și pământ bogat.
Întrebarea asta și pe mine de multe ori mă frământ așa că eu zic Spania cu vreo 35 de ani în urmă până a murit Franco, era una din cele mai săraci țări din Europa. Și când am plecat eu încolo, prin 2003, era de acum undeva a 8-a, a 9-a putere economică din lume, în timp de 30 de ani. Uite, acolo lucram, că lucram legal, tot utilajul, toate instrumentele lăsam acolo pe șantier, veneam acasă și a 20 dimineața le găseam acolo. Fiindcă pe parcursul anilor, și dacă e vorba de istorie, la dânsă se pedepsea. Îl însemna, fie că îi tăia urechea, nasul pentru furt, și lumea de acum îl știa. De asta să-ți ferești, ori poți să-l bați, că nu poți răspundere pentru asta. Și era o rușine, hoția. Pe când la noi, pe timpul sovieticilor, așa vorbeau mulți, spunea, zici, bun băiat ăsta, mai se învârte, șmecher, e hoț. Era o mândrie că el, uite, fură. Și ne-am învățat a fura. Asta e unul din factori. Alții, dacă să vorbim de mai serios, ce înseamnă o piață de desfacere în Moldova. A ieșuierat la Lipcan și te-a uit la Vulcănești. Deci e mică piață. Cât cartofi poate să mănânce cei din Chișinău sau ăștia? Avem nevoie de o piață de desfacere. Și zic, uite, vă amintiți la Corjăuțeni, așa le spun. Când s-a început probleme cu Rusia mai mulți ani în urmă și cu Ucraina și trebuiau ca să treacă cu castraveții să ducă în Rusia, trebuia să plătească o sumă mare la ucraineni ca să treacă în Rusia, prin Ucraina, și când se întorceau înapoi, adică putea să le întoarcă. Probleme au dat de un loc la Onești, în România. Și chiar vecina mea de aici. Deci, uite, în Rusia ducem piepeni și am dus aici. Drept că aici îi ducea cu cantități mici, în România. Și niște prețurile mai bune aici la Onești. Zic, uite, vezi ce înseamnă o piață de desfacere.
Cum scapă Moldova de sărăcie? Și de ce e săraci?
Dar mie îmi pare că ei sunt gloada acum. În sensul că, iată, vedeți furtul ăsta de miliard. Spune că e un miliard de euro. Și hoțiile astea, plus hoția macro de sus și clima și toate nevoile astea ne bagă, mai ales pe țărani.
Votanții aleg tot pe cei pe care îi numesc îmblă cu șmecherii, cu hoții.
Alegerile locale, asta e una. Și alegerile parlamentare o să demonstreze cu totul altceva.
Dar a demonstrat la 30 noiembrie anul trecut.
Și a dat o șansă. La alegerile astea din noiembrie am votat și am dat o șansă. Ei s-au zis că n-am avut altă alternativă pentru a alege pe altcineva. Un partid mai serios. Că la noi, în genere, partidele sunt de la alegeri la alegeri. Așa. Nu se lucrează în teritoriu. Numai în campanie se lucrează mai mult. Și la alegerile astea parlamentare, majoritatea băștinașilor au votat pentru partidele astea pro-europene. Și s-au votat, hai să zicem, dacă nu chiar etnic, aproape etnic. Acum la alegerile astea noi, care or fi, dacă or călca tot așa pe greblă ăștia, dacă or juca iar așa, pe la alegerile astea care vin lupul înfilat, ghimpul, dacă și-or ajunge, or ajunge cu 4-5 persoane în Parlament.
Ce probleme trebuie să pună drept prioritar pentru a fi rezolvate guvernarea de la Chișinău?
Toți vorbesc. Și un partid și de la alt partid, toți de corupție, dar se primește așa, zici că oameni buni, prindeți hoțul, unde e hoțul? Și toți strigă hoțul, dar de prins nu-l găsim, nu știm care e acela. Ca în cânticul lui Irina Login. Și Doamne, de s-ar desfași pământul ăsta, să ducă toți acolo și să nască o lume nouă. Așa și în politica asta. Poate dacă ar apărea, dar nu știu, iată, eu credeam tare în platforma asta civică, dar îi văd acolo persoane care nu mi-a plăcut.
Domn profesor, Moldova, ca să scape de corupție, ca să dezrădăcineze acest flagel, se zice că trebuie să existe voință politică. Voință politică, în primul rând, în legislativ. În lipsa acestei voințe politice, poate face presiune strada, moldoveanul protestatar, ca să se dezrădăcineze acest fenomen flagel? Corupția?
Poate, dar nu știu cât trebuie să dureze lucrul ăsta așa, fiindcă ei se fac cam surzi o leacă, îi aud, văd ceva, dar le dau toate la o parte, am în vedere conducerea. Ce folos, că am fost de atâtea ori în piața Maria Dunării Naționale și acolo tot se vede o dezbinare. Poate că de atâta și...
De corupție, ești de corupție. Cum scapă Moldova?
Dar de corupție, păi numai dacă s-a vrea să aducem, ar fi bine chiar un procuror. Dar și procurorul și ala fără o echipă sănătoasă, procurorul nu poate
Dar de ce moldoveanul nu-și poate face ordine în casa lui cu mâinile lui și cu mintea lui și contează mai degrabă pe cel care trebuie să vină din afară, că chipurile cel din afară i-ar dori mai mult bine celui de aici?
Nu cât tare ar vrea moldoveanul să vină cineva din exterior, dar așa e, el spune că ei, să luăm chiar în sat aici și așa. Uneori când știi, uite, ăsta ți-ai rudă și așa i-ai dai peste nas. Și pe urmă stai și zici, hai, lasă, mai trec cu vederea cazul ăsta. Și trebuie să treci o dată, două, până se rupe baiera la traistă. Și poate că la unul străin s-ar uita să mai e. Dar voință politică, dacă ar fi, s-ar face tot. Ei, mă trășesc de acolo aceștia care sunt cu parale din partidele astea. Ce înseamnă un partid? Nici nu există disciplină. Ia uitați-vă acum. Avem 101 deputați, o mai avem 101 de partide. Deci nu se luptă în partid așa pentru ea, măi, hai să punem punctul pe ei. Chiar luați hotărârile tuturor congreselor, de la toate partidele. La congresul vorbește numai de bine, tot e bine și nici unul nu-și dă demisia dacă și-o pierdut în alegere. Tot el rămâne și-a făcut partid de buzunar și el are interesele lui. De ce eu cred că nici voința asta politică nu prea există? Există business în politică.
Democrația nu e înțeleasă de către cetățeanul Republicii Moldova. Mai degrabă ar prefera autoritarism, un președinte,
un dictator. Și aici, iată, și cu elevi când vorbeam la lecții de istorie, așa și mai spuneam. Vedeți ce se întâmplă cu democrația asta în țară, la noi. Zic, asta nu-i democrație. Asta e debandadă. Ce înseamnă democrație?
Demos de la
greacă. Demos, e popor, creat putere. Puterea poporului. Deci acolo nu poate să existe, știi, că e președinte de colhoz. Lui se poate să fure, dar aici care a furat un sac de popșoi, trebuie să adă la dubă. Înseamnă că justiție nu și din cauza asta lumea înțelege democrație, asta cu debandadă.
Care și vă întrebam, ce președinte trebuie în fruntea Moldovei astfel încât cetățenii să înceapă să recâștige încrederea în instituțiile statului care pornește de la această instituție prezidențială, apoi la legislativă, la executivă, la judecătorească?
Un președinte ca să aibă trecere, să spunem, la popor, așa, și el trebuie să aibă și împuternicire. Când președintele Republicii Moldova are misiunea lui așa de a primi niște delegații, de a mâna medalii și așa mai departe și încă mai ales când nimerește și unul care trebuie să citească de pe foiță, atunci acela nu mai este președinte.
Păi depinde de împuternicirile care le are șeful statului sau de persoana care ajunge în funcția de șef de stat.
Și una și alta e legat. Poți să-i pui stele în frunte multe, dar ce folos din asta? Încă din potrivă poate să facă. Deci trebuie un om deștept, un om integru să fie și în cunoștință de cauză, să fie un om politic, stabil. Că eu când îi aud pe ăștia, că e capul plecat, să nu taie, că trebuie să trăim cu toți bine. Bine, dar dacă el nu vrea să trăiască cu mine bine, el vrea pe mine să mă subjuge, atunci cum, de ce eu trebuie să stau cu capul plecat?
Revenim la ideea de un președinte integru, un președinte care trebuie să fie model pentru societate, un președinte care trebuie să fie ales de cetățeni sau de deputați. Ce punct de vedere împărtășiți?
Eu, de exemplu, aș vrea să trecem la o republică prezidențială, dar și am aici o temere, iarăși o să nimerească unul care are portofelul plin cu bani și el îi pornește armata lui cu agitația, cu toate astea și ne trezim că vine președinte, dar totuși cred eu că ar fi mai bine să iei o republică prezidențială.
Sunt modele de politicieni, modele de persoane care merită să ajungă în fruntea statului ăsta și care ar trăi cu ceea ce trăiește simplu cetățean, cu grijile astea, cu preocupările astea, cu viitorul acestui stat.
Nu cred eu că la noi în Republică nu există asemenea persoane care ar putea să facă lucrurile astea. Pur și simplu ele nu sunt văzute, fiindcă la televizor uneori de-am și tesaturi, aceleași fețe le vezi de dimineață până în seară. Și mai ales încă când televiziunile sunt acaparate de oligarhi, de, hai să-i zicem noi, politicieni de ăștia. Poate că el este și nu mai trebuie să apară în fața poporului, dar nu știu de ce nu apare niciunul. E interesant, multă lume deșteaptă. Eu mă uitam și în Antoi tot cândva au fost în Frontul Popular și e deștept, persoana asta e deșteaptă așa, dar vedeți cu ce se alege. Nu e prost nici chirtoacă, băietul e tânăr și e energic așa. Are nevoie de echipă puternică în jurul lui, dar nu știu de ce, nu-i poate aduna.
Viitorul Moldovei depinde de partide, de liderii politici, de guvernare, de clasa politică sau de cetățeni?
Cum spunea unul, zice, ei, nemții nu erau vinoveți, dar au fost ea Hitler, dar pe Hitler nemții l-au adus. Așa și noi, poporul poartă și el vină. Că îi avem pe cine avem acolo sus. Și de aceea și depinde de popor, 90%. Că nu e el chiar atât de negândit, dar poate că va veni timpul și vine mintea la loc și un găsim noi pe cine să-l alegem. N-am avea armata aceea 14 acolo în coastă, poate că ar fi mai ușor de rezolvat problema.
Ce preț are libertatea?
Cum poți fi liber? Dacă te-o încătușat cu minciuna, te ține de aici dincolo și îți pare că ești liber. Prețul e viața, fără libertate în gândire, în toate. N-ai făcut nimic.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
consultant la Centrul de Guvernare Electronică pe Relații și Parteneriate Publice. Face parte din platforma Tinerii Tehnocrați. În ultimii 5 ani, alături de o echipă de voluntari, au organizat campanii de avocatură. Michel Iliev este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, o săptămână încărcată. Pregătiri pentru 5 ani de EGOV, pregătiri pentru evenimentul cu tinerii tehnocrați, o prezentare la școala de vară delegație UE și o discuție cu tinerile de la Girls Go IT. Am avut nevoie de multă motivație și energie. După tradiție, am început cu mic desenuț pentru mai multă inspirație. Ședință după ședință a urmat și multe discuții, idei și mare întrebare, cum face evenimentul din 18 august unul memorabil? Ce nou putem aduce cetățenilor din septembrie? Cum îi facem să vadă avantajul tehnologiilor moderne? Ziua s-a încheiat cu o discuție de suflet cu mama și sora. În sfârșit am resuflat ușurate că Paula a reușit să depună actele la universitate. Marți. De dimineață sunt pe unda mai filosofică. Afară s-a răcorit nițel, la fel și pe arena politică. Lucrurile devin un pic mai clare. Așteptăm un nou guvern și dinamica încălzirea din Piața Mare Dunării Naționale cu siguranță va reveni. Între schimbarea cabinetului nou de miniștri, noi ne continuăm munca de zi cu zi. Avem o discuție super constructivă cu echipa și suntem mega entuziasmați de strategia pe care am pus-o pe hârtie pentru cei 5 ani de guvernare. Abia aștept ziua de 18 august, ziua Centrului de Guvernare Electronică. Aștept și luna septembrie cu nerăbdare să atacăm cu o campanie de informare la scară largă. Am ajuns de vreme acasă, spre marea mea surprindere. Am profitat de timpul liber și am început o nouă carte despre reformele administrației publice din Suedia. Captivant! Am fost surprinsă să aflu că suedezii au pilotat 10 ani în două regiuni reforma descentralizării. Și evident apare concluzia. Reformele noastre uneori nu pleacă mai departe de clădirea Parlamentului. Poate ar trebui să schimbăm ceva în abordare. Miercuri, ziua Constituției. Constat că puțini cetățeni cunosc această dată. Nu prea știm să ne brânduim sărbătorile și valorile naționale. Când apar prea multe întrebări, înseamnă că subiectul trebuie discutat. Cred că e nevoie de un nou eveniment marca tinerii tehnocrați. Discursul public se cere din nou provocat. Veste bună pentru noi azi e că sora mea a fost deja acceptată la universitate. Mă bucur enorm pentru ea și sper din tot sufletul să se regăsească total în meseria aleasă. Urmează un drum lung pentru ea și plin de dileme, dar sper și de regăsiri. Joi, zi foarte agitată, chiar contra cronometru. În așa zile mă întreb de ce totuși ziua are doar 24 de ore. La ora 10 eram la SEM. Am reușit cu domnul rector să setăm niște obiective îndrăznețe pentru viitorii studenți sau cei care deja învață. Din toamnă le pregătim o serie de lecții publice despre serviciile electronice, utile pentru fiecare din specialitatea din care vine. Am ieșit fericită și plină de speranță că începe mare alfabetizare digitală, cel puțin în rândul studenților. În timp ce alergam spre birou, m-a prins și muza de picioare. De vreo două săptămâni tot încerc să duc la bun sfârșit un proiect transfrontalier cu partenerii din Suedia, Georgia și Lituania. Și uite că anume acum, în graba asta, au venit ideile pe care de mult le căutam. La amiază eram deja la Ivancea, unde mă așteptau 35 de participanți ai școlii de vară delegației UE. Le-am vorbit despre agenda de e-transformare, despre avantajele pe care le creează guvernul pentru ei. I-am văzut mândri și uneori mirați că Republica Moldova este urmașa Estoniei la capitolul e-guvernare. Prezentările mă încarcă mereu cu energie, mai ales atunci când vezi entuziasm și ochi flămânzi și dornici de lucruri noi. Cu toate că ziua a fost plină, am fost cu gândul mai mereu la tot ce se întâmpla în Parlament. Ca orice cetățean îmi doresc un guvern sănătos, iar în vreme de criză, unul extrem de pragmatic. Stresul politic l-am scos la yoga. A fost prima lecție. De mult îmi doream și uite că acum mi-a reușit. Cu siguranță e ceea ce îmi lipsea la acel moment. Vineri, ultima zi de iulie și ultima zi de aplicare pentru recrutarea e-ambasadorilor. Am primit multe e-mail-uri cu idei îndrăznețe și mă bucur de creativitatea și activismul tinerilor care au aplicat. Urmează azi să motivez participantele de la Girls Go IT, o misiune deloc ușoară, dar care îmi place extrem de mult. Avem tineri ambițioase, talentate și deștepte, iar uneori ceea ce lipsește e un pic de motivare, pentru ca ele să prindă curaj și să-și poată deschide aripile personalității și talentului la maxim. Mi-a venit pofta de pictură astăzi. Neapărat trebuie să reușesc să-mi iau pânză și uleiuri. Am început săptămâna un pic demotivată și o închei plină de speranță. Cum de obicei, fac totalizările la sfârșit de săptămână. Concluzia e aceeași. Proud to be part of my best team in the town. My dream team, eGov. Viitorul digital al țării începe mereu de la etajul 6.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.